həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsindən izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Vamiq Şükürov və Elçin Namazovdur. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş sual canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara keçək. Cəlilabaddan Sabutay Nağıyev bir sual yollayıb. Sual kifayət qədər də uzundur və bəncə bunu hamısını oxumaq vacib olduğuna görə çalışacağım hər tərəfli oxuyum. Sabutay yazır ki, 23 aprel 2012-ci il tarixində Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından Cəlilabad rayonuna gedən 15BK699 dövlət nişanlı Ford-a əyləşərək bu rayona yollandım. Yolda sürücü sərnişinləri keyfiyyətsiz xidməti olan kafedə dincəlməyə məcbur elədi. Təbii ki, həddən artıq bahalığın və keyfiyyətsizliyin fonunda şəxsən mən sürücüyə iradımı bildirdim. Əvəzində isə həmin kafe sahibi hər ay mənə 100 manat verir deyən sürücü sərnişinlərin hüquqlarını kobud surətdə pozmağına haqq qazandırmaqla məni maşından düşürəcəyini söyləyərək təhqir elədi. Sürücü dediyini belə əsaslandırdı ki, maşını şəxsidir və istədiyi hər bir qanunsuzluğu törədə bilər. Mən onu avtovağzal sayəsində olmaqla marşruta daxil olduğunu deyərək düşməkdən imtina etdim. Sərnişinlərin müdaxiləsi olmasaydı, mən yəqin ki, qalan 2 saatlıq yolu piyada davam etməli olacaqdım. Sürücü bir daha bəyan etdi ki, maşın onun da istədiyi adamı maşına götürə bilər və əksinə, o bildirdi ki, biletlə sərnişini götürmür və bundan sonra məni maşına götürməyəcək. Sərnişinlərin hüquqlarının pozulmasına birbaşa kim şərait yaradır? Bugün mən Bakıya qayıtmaq üçün Cəlilabad avtovağzalına bilet istəyi ilə müraciət etdim və mənə rədd cavabı bildirdilər. Mən bilmək istəyirəm ki, pozulmuş hüququmu necə və hansı şəkildə bərpa eləyə bilərəm. Çünki nə Nəqliyyat Nazirliyinin qaynar xətti, nə də Beynəlxalq avtovağzal müraciətlərimə cavab verməyərək bu sahəyə baxmadıqlarını bildirdilər. Aha, siz cavab vermək istəyərdiniz buna?
Mən cavab verəcəm.
Buyurun, Çin bəy.
Əvvəlcə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu problem tək Sabutay müəllim başına gəlməyib. Ümumiyyətlə, çox tez-tez rast gəlinən bir problemdir. Sadəcə ondan qaynaqlanır. Oradan doğur ki, bu sahəyə nəzarətdə ciddi problemlər var və bir çox hallarda hətta qanunsuzluqlara da yol verilir ki, yəni bu şəxsdə, bu marşrutda işləyən istər avtobuslar olsun, kiçik həcmli nəqliyyat vasitələrinin olsun, nəzarət ciddi şəkildə həyata keçirilmir, yaxud da hansısa məqsəddən, bilərəkdən bəzi hallara göz yumulur. Ümumiyyətlə isə Sabutay bəyin başına gələn problemlə bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hal qanunvericiliklə tənzimlənir və konkret olaraq bu formal məsələlərin həlli göstərilir. Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və baqaj daşımaları qaydaları var və bu Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi qaydadır. Həmin qaydaların 11.3.28-ci maddəsində qeyd olunur ki, daşıyıcı nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyəti ilə əlaqədar sərnişinlərin təkliflərinə, şikayətlərə, sorğulara baxmaq və sərnişinlərə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görməyə borcludur. Mən bunu məxsus olaraq Sabutay bəyin o birinci başına gələn hadisə ilə bağlı birinci epizoda görə qeyd elədim. Yəni o göstərirdi ki, bax qiymətlər həddini artıq baha olan və keyfiyyət xidmət keyfiyyəti aşağı olan kafedə saxlayıb. Yəni sürücünün, daşıyıcının vəzifəsidir ki, sərnişinin tələblərinə, təkliflərinə deməli ciddi yanaşsın və yaxşılaşdırma üçün tədbirlər görsün. O ki qaldı bilet satışından imtina edilməsinə. Bu tamamilə bu da yeni qeyd edirəm ki, qanunvericiliklə tənzimlənir və nəqliyyat haqqında qanunun 13-cü maddəsində sərnişinin hüquqlarından biri kimi sərnişin daşımaları üçün açılmış istənilən marşrut üzrə istənilən nəqliyyat növünə bilet almaq hüququ tanınır sərnişinin və indiki halda mən Sabitay bəyə tövsiyə eləyərdim, məsləhət görərdim ki, deməli ona avtomobilin nömrəsi məlumdur, hansı avtomobil tərəfindən, daşıyıcısı tərəfindən bu məhdudiyyətlərə məruz qalıb. Bununla bağlı müraciət eləsin Bakı Beynəlxalq Avtovağzalına rəsmi şəkildə, həmçinin Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət eləsin və həmin sürücünün həm müəyyənləşdirilməsi, çünki ona yalnız həmin sürücü ilə bağlı maşının nömrəsi məlumdur, digər hallar məlum deyil. Həmin sürücünün müəyyənləşdirilməsi, həmçinin onunla Bakı Avtovağzalı arasında bağlanmış avtovağzaldan istifadə müqaviləsinin, həmçinin Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən ona verilmiş lisenziyanın ləğvini tələb eləsin. Həmçinin sualda qeyd olunurdu ki, Cəllabat avtovağzalına da yaxınlaşıb və bilet almaq istəyib, lakin imtina olunub. Bu hala da düzdür, bir çox hallarda Nəqliyyat Nazirliyi qeyd edir ki, avtovağzallara konkret hüquqi şəxslərə verilir, amma əslində belə deyil. Avtovağzallara nəzarət Nəqliyyat Nazirliyindədir və bu halda da sübut eləyə bilsə ki, həqiqətən də avtovağzal tərəfindən ona bilet satışından imtina olunub, həmin şəxsin cəzalandırılmasını, həmçinin də bunun nəticəsində ona dəyən zərərin, bu zərər həm maddi zərər ola bilər, həm mənəvi zərər ola bilər, bu zərərin tələb edilməsini, deməli, bu zərərin ödənməsini məhkəmə qaydasında tələb eləyə bilər.
Amma bir məqam var burada için belki Sabitay bəy deyir ki, o müraciət eləyib Nəqliyyat Nazirliyinin qaynar xəttinə və beynəlxalq avtovağzala. Amma ona deyiblər ki, bu sahəyə baxmırıq. Yəni belə bir müraciəti siz məsləhət gördünüz, amma bu adam artıq eləyib. Bu halda nəyin
əsləbəs? Mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm, qısa da olsa. Əslində Nəqliyyat Nazirliyinin qaynar xəttindən bu gözlənilən cavabdır. Hansı ki, insan haqları üzrə müvəkkilin qaynar xəttinə müraciət eləyirsən, baxmırlar. Ən populyar hesab olunan 102 xidmətinə müraciət edirsən, bir çox hallarda baxılmır. Yəni, o mənada indi ola bilsin ki, cavab verən şəxs lap məsuliyyətsizlik eləyib, amma bu demək deyil ki, Nəqliyyat Nazirliyi baxmalı deyil. Sadəcə bunu yenə də qeyd edirəm ki, hər halda telefondan zəng eləyib və yəqin ki, bu telefonun yoxlatdırıb bunu sübut eləmək mümkündür. Və baxmayaraq ki, onlar deyir ki, biz baxmalı deyilik, hər halda məhkəməyə müraciət etməlidir və yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə insanlar bir çox hallarda problemin çox cüzi zərəri olmasına, cüzi belə deyək ki, maddi itki ilə başa gəlməsinə istinad edirlər ki, tutaq ki, mən hər hansı bir idarəni verəcəm məhkəməyə, deyəcəm mənə 10 manatlıq bilet satılmalıydı, satılmadı. 10 manatı üstünə qoydum, 20 manata gəldim, çıxdım Bakıya, indi 10 manatı mənə ödə. Belə deyil. Vətəndaşlar məhkəməyə müraciət eləyərkən bu müraciətdən doğan xərcləri də qarşı tərəfdən tələb eləməyə haqlıdırlar və iddianın təmin olunduğu təqdirdə mütləq həmin yəni iddia baxılması ilə əlaqədar tutaq ki, vəkilə xərclər çəkəcək, hər hansı bir yazışmalara xərclər çəkəcək, yol xərci çəkəcək, işini itirəcək, bunların hamısının xərcini tələb eləməyə vətəndaş haqlıdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm Vamiq bəy. Əlavəniz var? Buyurun.
Əlavə istəyərdim mən. Burada sürücü vətəndaşa sərnişinə deyib ki, mən istədiyim yerdə saxlaya bilərəm, çünki kafe sahibi mənə hər ay 100 manat pul verir. Məs bu məsələni o məhkəməyə, şikayətçi məhkəməyə müraciət eləsə və məsələni sübut edə bilsə, o cümlənin istintaq orqanlarında. Burada bir dələduzluq əməli var. Çünki o sərnişinlə öz arasında yaranan bu müqavilə münasibətləri, müqavilətdə sərnişin pul verir, daşıyıcı sonra xidmət göstərir. Bundan istifadə edərək bu inamla istifadə edərək sərnişinləri aldadırlar və daha bahalı yerlərdə sərnişinin əmlakını, pulunu mənimsəyirlər və bu isə sırf dələduzluq məsələsidir. Bu sübut olunarsa polis orqanları cinayət işi qaldıra bilər. Yəni burada bir dələduzluq əməli də var.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. İndi növbəti sualımıza keçək. Xırdalandan famil soruşur ki, mən Xırdalanda 1,5 sot həyətim var, orada ev tikmək üçün haralara müraciət etməliyəm və nə qədər pul verməliyəm? Torpağımın sol və sağ tərəfinə ev tikilib, xahiş edirəm ətraflı izah eləyəsiz.
Buyurun.
Bu ev tikmək üçün yəqin ki vətəndaş fərdi yaşayış evindən söhbət edir. Çünki torpaq sahəsindən burada danışılır. Ev tikmək üçün bu müxtəlif yəni mərhələlər var fərdi yaşayış evində. Birincisi bu torpaq sahəsi var özünün deyəndə görə bu torpaq sahəsi qanunlu olmalıdır. Əgər o torpaq sahəsini bələdiyyədən almaqla və digər vətəndaşdan almaqla daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində rəsmiləşdirməyibsə öz adına xalqın dediyi kimi kupsa, yəni belə deyək hüquqi dildə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinə çıxarış almırsa, orada fərdi yaşayış sahəsi tikə bilməz. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ evin layihəsini çəkməlidir. Layihəni icra hakimiyyətinin özü də çəkə bilər və yaxud da bu barədə xidmət göstərən təşkilatlar var. Onlar çəkməlidir. Bunun bu bazar qiyməti ilə müəyyən olunur. Təxminən baş şəhər ərazisində bunun qiyməti 200-300 manatdır. Sonra layihə ekspertizadan keçməlidir. Əgər o 12 metr hündürlüyünə qədər ev tikəcəksə, bunu belə deyə fərdi yaşayış sahəsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ekspertizadan keçirir. Yox, əgər 12 metrdən hündürdürsə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ekspertizadan keçirir. Ekspertizadan keçirilməyə görə hər hansısa bir haqq tələb olunmur. Tikintiyə icazə alınması, bu barədə torpaq sahəsinin yerləşdiyi yerin icra hakimiyyətindən icazə almalıdır. Həmin icazələr yenə 12 metrə qədərsə yer icra hakimiyyəti 12 metrdən yuxarıdırsa, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyi icazəni verəcək. Buna görə rüsum qanunla müəyyənləşdirilməyibdir. Bu rüsum. Sonra kommunikasiya xətləri çəkməlidir. Yəni belə deyək, qazdır, işıqdır, sudur və telefon xətləridir. Bu da müxtəlif orqanlar var. Bakı Elektrik Şəbəkə, su və kanalizasiya idarələri var. Oradan icazə almalıdır. Bunlar da ümumilikdə hamısı bir yerdə 30-40 manat arası edir. Sonra ünvan almalıdır. Ünvanı daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin ərazi idarələri verir. Ünvanın yəni ünvan əvvəllər yəni Bakı şəhər ərazisi verdi. İndi daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti verir. Ünvan almaq üçün bu 3 iş günü müddətində verirlər. Deməli ünvan təyin edilməsi ilə bağlı 20 manat dövlət rüsumu tələb olunur. Nəhayət öz sənədlərini belə deyək toplayır. Burada sənədlər dedikcə layihə smeta sənədləri başa düşülür, icazələr başa düşülür, verilmiş memarlıq rəyləri başa düşülür. Bunları aldıqdan sonra daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin ərazi şöbəsinə, özün yerləşdirən ərazi şöbəsinə yaxınlaşır, sənədlərini təqdim edir. Sənədlərini təqdim etdikdən sonra 20 gün ərzində ona daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış verilir. O belə deyək, çıxarış verilərkən də rüsum alınır. Rüsumun belə deyək minimal qiyməti 20 manatdan hesablanır. Amma orada hər belə deyək elə bir torp evin hər kvadrat metrinə görə 12 kvadratdan yuxarıdırsə, hər kvadrat metrinə məsələn 0,10-dan isə 50 qəpik olmalıdır, 20 qəpik rüsum düşür. Yəni bu proses bundan ibarət.
Bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Yəni Zamiq bəy çox gözəl izah elədi prosesi başdan axıra qədər. Sadəcə bu bütün bu hərəkətlər aparılarkən daha çox vətəndaşın üzləşdiyi bir sahə var ki, daha çox insanlar o sahədə problemlə üzləşirlər. Bu da təsdiq olunmuş, tərtib olunmuş layihənin, tikinti layihəsinin icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq olunmamasıdır. Yaxud da təsdiq olunması üçün külli miqdarda pulun tələb olunmasıdır. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, ümumiyyətlə, layihə sənədlərinin icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunması məsələsi dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir və həmin qanuna görə bu təsdiq üçün, təsdiq və qeydiyyat üçün icra hakimiyyəti orqanında, yəni söhbət rayon icra hakimiyyətindən gedir. Zamiq bəy də ətraflı qeyd elədi ki, hansı hallarda ora müraciət olunur. Orada dövlət rüsumunun məbləği 60 manatdır. Lakin bir çox hallarda icra hakimiyyəti orqanı smeta layihəsini təsdiq eləmirlər, tikinti layihəsini təsdiq eləmirlər, yaxud da məbləğ, yüksək məbləğ tələb edirlər və vətəndaş vermədikdə imtina olunur. Belə halda da, mən ümumiyyətlə bütün dinləyicilər üçün bunu istəyirəm, xüsusi qeyd edəyəm, belə halda icra hakimiyyətinin yerləşdiyi ərazi yurisdiksiyası üzrə inzibati məhkəməyə müraciət eləməlidirlər və vətəndaşlar bilsin ki, arxitektor tərəfindən, yəni istəyir icra hakimiyyətində oturan, istəyir hər hansı bir hüquqi şəxs tərəfindən tərtib olunan layihə istəsə də fərdi qaydada, lakin lisenziyalı fəaliyyət göstərən arxitektor tərəfindən tərtib olunmuş layihəyə mütləq təsdiq olunmalıdır. İcra hakimiyyəti onu təsdiq etməyə bilməz. Təbii ki, təsdiq etməmək üçün şərtlər var, amma bir qayda olaraq o şərtlər belə deyək, adi fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə şamil olunan bilən belə deyək, şərtlər deyil ki, o hallarda icazə verilməz.
Aha, aydın, çox təşəkkür edirəm. Xəttə dinləyicimiz var Əhmədlidən Ceyhun bəy. Alo.
Alo, eşidirəm.
Salam Ceyhun bəy.
Axşamınız xeyir.
Siz qaynar xətt verilişinə qoşulmuşsunuz Azadlıq Radiosunda. Hüquqi bir sualınız varsa buyurun, hüquqşünaslar sizi eşidir.
Əlbəttə ki var. Deməli, mən bir iki sözlə deməli vəziyyəti başa salmaq istəyirəm. Deməli, Xətai rayonunun 15 nömrəli binasının sakiniyəm mən. Bizdə belə bir problem baş verib. Hardasa bir həftə bundan qabaq evimizlə, binamızla üzbəüz olan 95 saylı məktəbin direktoru Tahir Süleymanov. Deməli, məktəbin həyətini hasara almaq adı ilə binamızın qarşısında yerləşən və məktəbə heç bir aidiyyəti olmayan bizə, sakinlərə məxsus olan ev qabağı həyətimizin sahəsini, yəni ki, vəzifə səlahiyyətlərini tam pozaraq zəbt eləyib. Deməli, oyla da bağlı orada deməli idman meydançası var və futbol stadionu var. Deməli, onları da zəbt edib, deməli, elə bil ki, təmir adı ilə, yəni ki, onu bağlamaq əlimizdən almaq istəyir. Deməli, bununla üç əsas narazıçılıq, yəni ki, törənir. Çox böyük bir problem. Deməli, birinci bizim uşaqlarımıza, qocalara, xəstələrə və bizlərə istirahət edib dincəlməyə yer qalmır. İkinci, bizim uşaqlarımıza, cavanlarımıza, yaşlılara idmanla məşğul olma heç bir, yəni ki, bizi məhrum edir ondan. Ya stadionu əlimizdən alır, idman meydançaları əlimizdən alır. Və üçüncü böyük narahatçılığımız var. Yəni ki, 12 il bundan qabaq zəlzələ baş verəndə bizdə yan-yörədə hər yer binadır, yəni çox mərtəbəli binalardır. Yeganə boşluq belə bir yer var, o da həmən o idman meydançalarıdır və stadiondur. Cəmaat birinci təkanlardan sonra özlərini xilas etmək üçün ora qaçmışdı. İndi də biz binamızdan çıxıb hasarla üzbəüz olacaq, yəni ki, belə bir problem var. Ondan sonra bina sakinlərinin bir neçəsi məktəb direktor həmən o Tahir Süleymanovun yanına getdilər. O da bizə tarixin üstündə olmayan Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Bakı şəhəri üzrə 3 saylı ərazi şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş və üstündə Xətai rayon şöbəsinin müdürü Pənaxovun və Tahir Süleymanovun özünün imzası olan bir planı göstərdi. Biz sual verdik ki, həmən o, yəni ki, zəbt eləmək, həmən o plan hansı qanunları əsasında tərtib olunub? Yəni ki, bizim bu suallarımıza Tahir Süleymanov heç bir aydın cavab vermədi. Mən bildiyimə görə sonra, yəni ki, siz veriliş yazmışdınız. Və Azadlıqda, Azadlıq Radio Stansiyasında 3 gün bundan qabaq bu barədə, yəni ki, verilişdə qaynar xəttdə, yəni ki, məlumat yayındı. Həmən o Tahir Süleymanov orada çox belə çox maraqlı bir məlumat verdi. Yəni o ilə əlaqə telefon əlaqəsi yarananda o cavabında belə bir şey göstərdi ki, bizim onun sözlərini dəqiq mən oxuyuram. Bizim məktəbin ərazisini İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çəkibdi. Çörçoşu da hazırdır. Yəni, məktəbin əsaslı təmiri ilə bağlı məktəbin ərazisi bölünməlidir. Bilinməlidir ki, məktəbin ərazisi haradan harayadır. Bizə düşən hissədən hələ bina sakinlərinə elə bil ki, bağışladıq.
Ceyhun bəy, mən çox üzr istəyirəm, sizin sözünüzü kəsirəm. Bizim çox təəssüf ki, bu qədər ətraflı məlumat almağa imkanımız yoxdur. Olarmı ki, siz artıq suala keçəsiniz?
Əlbəttə ki.
Çünki bizdə əgər bu gedibsə, deməli, məlumat var artıq.
Əlbəttə ki. Mənim sualım hüquqşünaslara ondan ibarət ki, birinci, hansı qanun əsasında məktəb direktoru belə bir addımlar görə bilər? Və ikinci sual ondan ibarətdir ki, mən başa düşdüyümə görə, yəni ki, məktəbin ərazisində bələdiyyə, icra hakimiyyəti, təhsil nazirliyi bəlkə hansısa bir məsuliyyət daşıyır, Dövlət Əmlak Komitəsinin və ya İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bu məsələyə nə aidiyyəti ola bilər? Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Deməli Ceyhan bəy çox gözəl başladı. Düzdür, ardından məsələni biraz başqa tərəfə çəkdi. Ümumiyyətlə mən bir hüquqşünas olaraq deyim ki, vətəndaşların hər hansı bir problemlə üzləşdikləri vaxt, o vaxt hesab edirlər ki, haqlıdırlar və qarşısındakı bu problemi yaradan şəxs haqsızdır. Bu halda məsələni başqa tərəfə çəkmək, digər uşaqlarımız oynamağa yer yoxdur, yaşlılar istə. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Çox gözəl başladı. Onu bir daha qeyd edeyim. Vəzifə səlahiyyətlərini aşıb ərazimizi zəbt edib. Bu vətəndaş artıq özü bilir ki, qarşısındakı neyini. Müraciət olunmalıdır. Əgər doğrudan hər hansı ərazinin zəbt olunmağından gedirsə söhbət, həm mülki qaydada məhkəməyə müraciət oluna bilər, məhkəməyə müraciət etmək istəmirsə vətəndaş, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyə bilər, müxtəlif orqanlara müraciət eləyə bilər. Bundan başqa hesab eləyirsə ki, şəxsin əməllərində cinayət tərkibi var, prokurorluğa da müraciət eləyə bilər. O ki, qaldı, deməli, məktəb direktorunun hər hansı möhürsüz sənədlər təqdim eləməyinə, sabah sübut olunsa ki, əgər müəyyən olunsa ki, həmin sənədlər də onun tərəfindən saxtalaşdırılıb, bu halda da əlavə bir cinayət tərkibi yaranacaq. Ümumiyyətlə, qeyd eləmək istəyirəm ki, Ceyhun bəy özü də maraqlana bilər, onların yaşadığı binanın da bir ərazi hüdudları var. Məktəbin ərazi hüdudları olduğu kimi həmin binanın da yaşayış hüdudları var. Və tam haqlıdır ki, həmin binada yaşayan istənilən bir vətəndaş bu məsələnin araşdırılmasını tələb eləsin. Yenə də qeyd edirəm ki, istər məhkəmə yolu ilə, istər dövlət orqanlarına müraciət etməklə, istərsə də hesab edilərsə ki, əgər onun hərəkətlərində qanunsuz deməli cinayət sayıla bilən deməli davranışlar var. Bu halda müraciət eləyə bilərlər prokurorluğa. Lap hər hansı bir saxta sənədlə də bağlı. Amma daha çox mən tövsiyə edərdim ki, ümumiyyətlə əvvəlcə dəqiqləşdirilsin öz yaşadıkları binanın hüdudları və bundan sonra müəyyən olunandan sonra ərazi hüdudları müəyyən olunandan sonra məhkəməyə mülki qaydada müraciət oluna bilər. Və məhkəmə gələcəkdə əgər müəyyən eləsə ki, doğrudan da məktəb tərəfindən ərazi hüdudların deməli ərazi hüdudları aşılıb, bu halda qərar çıxardıb, yəni onun geri çəkilməsin barədə qərar verəcək.
Çox təşəkkür edirəm. Sualı Elçin Namazov cavablandırdı. Forma gəlmiş suallara keçirik. Bakıdan Emin yazır ki, 2010-cu ilin iyun ayında Bakı şəhərinin Nizami rayonunda mənzil almışam. 2012-ci ilin aprel ayında Nizami rayon enerji satışı şöbəsinin əməkdaşı blokda mənzildən kənarda quraşdırılmış elektrik sayğacında güya dövlət möhrünün qırılaraq kənar müdaxilə olmasına şübhələndiyi üçün mənim iştirakım olmadan sayğacı çıxararaq yeni sayğac qoymuşdu. Şübhələndiyi sayğacı laboratoriyaya aparması haqqında protokol tərtib etmişdi. Eyni zamanda mənə Zəngörə şifahi olaraq bildirmişdi ki, laboratoriyanın cavabından asılı olaraq mənə güya sayğacı müdaxilə etdiyim üçün cərimə yazılacağını bildirmişdi. Ümumiyyətlə mən sayğacın dəmir qəfəsdə harda olduğunu heç yerini bilmirəm. Aylıq ödənişi isə nəzarətçinin qeyd etdiyi bildiriş üzrə banka ödəyirəm. Sayğacın mənzildən kənarda blokda quraşdırılmış dəmir qəfəsdə olması nəzərə alaraq qeyd olunan həmin müdaxilənin mən mənzili almamışdan öncə və kimlər tərəfindən törədilməsinə məlumatsızam. Və sayğac mənzildən kənarda blokda dəmir qəfəsdə olduğunu buna nəzarət etmək iqtidarında deyiləm. Elektrik enerjisinin istifadə qaydalarının 7.11-ci bəndinə eyni zamanda enerji idarəsinin abonentlər üçün bir tipli müqaviləsinin 2.1.5 bəndinə istinadən abonent olaraq mənzildən kənar quraşdırılmış sayğaca nəzarət etmə iqtidarında olmadığından elektrik enerji satışı şöbə tərəfindən mənə qarşı hansı cərimənin tətbiq ediləcəyinin nə dərəcədə qanuna müvafiqdir?
Elektrik enerji sahəsindəki problemlər ümumiyyətlə çox yayğındır. Ən çox problemlərdən də biri bu məsələdir. Bir dəfəlik, yəni vətəndaşlar dəqiq olaraq bilsinlər ki, elektrik enerjisinin istifadə qaydalarına görə mənzildən kənarda quraşdırılmış elektrik sayğaclarının işlədilməsinə görə, istismarına görə birbaşa cavabdehliyi elektrik enerji təhsilatı müəssisəsi, yəni Bakı şəhərində isə Bakı elektrik şəbəkə məsuliyyət daşıyır. Yəni vətəndaş aydın məsələdir ki, buna nəzarət eləyə bilmir və buna nəzarət eləməyin özü də, yəni kim tərəfindən müdaxilə olundu, necə müdaxilə olundu, nə vaxt müdaxilə olundu, bunu müəyyən eləmək çox qeyri-mümkün olduğundan qanunvericilikdə mənzildən kənarda yerləşdirilən, quraşdırılan sayğaclar birbaşa enerji müəssisəsinin öz üzərinə qoyulur və o həmin sayğaclar özü də elektrik qutusunda yerləşdirilir. O o kutunun belə deyək açarları, elektrik enerjisi idarəsinin işçilərində olur, məhsul işçilərində olur və hətta o sayğacın özü də blondlanır ki, müdaxilə olunan da bilsinlər. Yəni bu baxımdan vətəndaşın heç bir məsuliyyəti yoxdur. Əlavə olaraq bir şey də yəni qeyd edeyim ki, ola bilər ki, məsələn, vətəndaş ora məsələn fərz edək ki, müdaxilə eləsin gizlincə. Amma o bu bərbaşdan yəni o məsələ bu sübut olunmalıdır. Sübut olunmasa artıq onun heç bir əhəmiyyəti. Amma ümumən mənzildən kənardakı sayğaclara görə məsuliyyəti vətəndaş daşımır.
Mən bir əlavə eləmək istəyirəm Zamiq bəyin fikirlərinə. Deməli bu məsələ çox insanların üzləşdiyi bir problemdir. Yəni həddindən çox geniş yayılmış bir problemdir. Sadəcə burada qanunun verdiyi imkanlardan elektrik enerjisi satışı ilə məşğul olan müəssisələr çox belə deyək biz formada istifadə edib yararlanırlar. Ümumiyyətlə elektrik enerjisi satışı qaydalarına görə düzdür, konkret bölgə olmasa da istehlakçılar iki qrupa bölünür. İndiki vəziyyəti nəzərə alaraq mən iki qrupa bölürəm. Bir, sayğacı evin içərisində olanlar. Bir də sayğacı pləkəndə, belə deyək, evin kənarında olanlar. Qanunvericilik Zamiq bəy çox haqlı olaraq qeyd elədi. Burada iki, deməli, bayırdadırsa əgər sayğac, evin içərisində deyilsə, bu halda məsuliyyət deməli, elektrik enerji satışı qaydalarının 7-ci maddəsinə görə qoyulur satışla məşğul olanın üzərinə. Amma bizdə bir çox hallarda dövlət orqanı, satış həyata keçirən müəssisələr vətəndaşı məhkəməyə verirlər və ona zərər vurduğunu, yəni müdaxilə, qanunsuz müdaxilə edərək zərər vurduğunu göstərirlər və tələb edirlər. Burada mən vətəndaşın şikayətini dinlədim və orada bir məqamı xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, enerji satışı qaydalarına görə enerji satan müəssisənin əməkdaşının tərtib elədiyi akt keçərli ola bilməz. Bununla bağlı, deməli, enerji satışı qaydalarının 7.4-cü maddəsində göstərilir ki, elektrik sayğacının zədələnməsinin laboratoriya şəraitində araşdırılması tələb olunduqda dövlət elektroenergetika müəssisəsinin, enerji təchizatı müəssisəsinin və dövlət enerji nəzarət idarəsinin iştirakil akt tərtib olunur. Aktı artıq 3 bir-birindən fərqli qurum tərtib eləyir. Bizim nümunədə isə elektrik enerjisi satışın həyata keçirən müəssisənin nümayəndəsi akt tərtib eləyir. Bu halda yenə də qeyd edirəm ki, Zamiq bəy çox gözəl qeyd elədi. Burada vətəndaşın məsuliyyəti o vaxt ola bilər ki, bu hadisəyə görə. Söhbət abonentdən yox. Belə təsəvvür eləyək ki, indi o pləkəndə enerji satışı müəssisəsinin qutusu yerləşdirib, elektrik qutusu yerləşdirilib. Bu elektrik qutusuna yolla keçən bir şəxs gəlir, belə qəsdən zərər vurur. Bu halda, əgər müəyyən olunsa ki, bu zərər vuran kimdir, təbii ki, onun mülkü məsuliyyəti var, maddi məsuliyyəti var. Yəni, bu indiki halda, elə mənə aid, belə deyək, sayğac orada zədələnib deyə birbaşa mənə yönəldilməsi tamamilə qanunsuzdur. Yəni, və bugün elektrik satışı müəssisələri məhz bu aspektdən yanaşaraq vətəndaşların zərər vurduğunu qeyd edirlər və maddi məsuliyyət daşıdıqlarla bağlı deməli, pul tələb edirlər ki, məhv eləmsən, zərər vurmusan, plombu qırmısan, müdaxilə eləmsən. Yəni, bu hal çox vacibdir ki, müəyyənləşdirilsin. Yəni, belə sırf subyektiv ki, bu sayğac sənə aiddir və bu zədələnəmsə, demək elə bunu sən zədələmsən. Bəcə, kim nəzə mənim düşmənliciliyim var? Az da zərər deyil. Yəni, məbləğ 300 manat, 400 manat cərimə var buna görə, bu hərəkətə görə. Bəlkə qonşu ilə mənim aramda münasibət yaxşı deyil, gedir sayğacımı çoruyur. Buna görə hər bir halda mı zərər mən ödəməliyəm?
Yəni, müəyyənləşdirmək lazım ki, kim eləyib?
Və bu halda tərəfin biri digərindən üstün hüquqa malik deyil. Enerji satışı müəssisəsi sübut eləməlidir ki, mən eləmişəm bunu, bu sayğac mənə aiddir deyə ona istinad eləyə bilməz. Mütləq tutarlı sübutlara malik olmalıdır və sübut eləmək vəzifəsi də enerji satışı həyata keçirən müəssisənin üzərindədir. Tutarlı sübutlar olmalıdır.
Çox təşəkkür edirəm İçin bəy. Müşfiq Qabaddan Rəfail Məmmədov xəttə gözləyir. Alo?
Bəli, bəli.
Salam Rəfail bəy.
Salam, salam.
Siz qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz, hüquqi sualınız var, çox güman eləyirik ki, çox xahiş eləyərdik ki, sualı konkretləşdirib verəsiniz, yəni çox detallara getmədən. Əgər detala ehtiyac olsa, hüquqşünas özü sizdən soruşacaq.
Bəli.
Buyurun.
Deməyim, mən gənc mütəxəssis kimi 84-cü ildə institutu qutarıb gəlmişəm, Yeni Bakı Broyli fabrikında əmək fəaliyyətinə başlamışam və oradan müqavilə ilə ev almışam. 10 il müddətində də işləməli idim, sonra bizə daimi order verməli idilər. Gənc mütəxəssis kimi məni mənzillə təmin ediblər. Amma fakt ki, bu günə kimi mən o daimi order ala bilmirəm. Neçə dəfələrlə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Mənə daimi order barədə bir almağa sərəncam vermirlər ki, hələ Nazirlər Kabinetinin bu qərarı yoxdur. Biz qərar gözləyirik. Xahiş edirəm bu barədə mənə bir açıqlama verəsiniz.
Söhbət müqavilədən getdiyinə görə nəzərə almaq lazımdır ki, burada bir tərəfin hüququ ilə yanaşı, digər tərəfin də öhdəliyi var, məsuliyyəti var və indiki halda baxmayaraq ki, deyək ki, icra hakimiyyəti tərəfindən bildirilir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar verməlidir. Ümumiyyətlə, beynəlxalq konvensiyalar, beynəlxalq qanunvericilik bu halı dövlətin təqsiri üzündən, hər hansı bir orqanın təqsiri üzündən vətəndaşın artıq əziyyətə düşməyi qəbul eləmir. Vətəndaşla ona mənzillə təmin eləyən müəssisə arasında, yaxud icra hakimiyyəti arasında müqavilə varsa ki, 10 il müddətinə bu mənzilə dair order verməlidir. Onun barəsində əgər bir tərəf öhdəlik götürübsə digər tərəfin mənzilə yaşayanın qarşısında bu öhdəlik şəksiz şübhəsiz yerinə yetirilməlidir və hər hansı bir dövlət hakimiyyəti orqanının qərarına bağlana bilməz. İndiki halda bilirsiniz, mən yenə deyəcəm məhkəməyə müraciət edirsiniz. Adətən bundan vətəndaşlar deyirlər, hər bir məsələnin həlli ilə məhkəmədədir, mütləq məhkəməyə getmək vacibdir mi? İnsan haqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasında vətəndaşın səmərəli müdafiə üsullarından istifadə imkanından məhrum edilməsi, istifadə edə bilməməsi ayrıca bir bənd kimi nəzərdə tutulub həmin konvensiyada. Və Azərbaycan qanunvericiliyində də müxtəlif orqanların əsasnamələrində və digər qanunvericilik aktlarında vətəndaşların müraciətlərinə həmin dövlət orqanlarının baxmalı və vətəndaş üçün faydalı olan ən yaxşısını etmək borcu var. Konstitusiyada da dövlət bunu öz üzərinə götürüb ki, vətəndaşın layiqli həyat şəraitini təmin eləmək üçün, normal sosial müdafiəsini təmin eləmək üçün bütün addımları atacaq. Təbii ki, burada söhbət və artıq vətəndaş icra hakimiyyəti orqanına müraciət edib. Bu, onun səmərəli müdafiə imkanından istifadə eləməkdir. Amma imkan səmərəli deyil. İcra hakimiyyəti orqanı ona order verməli olduğu halda vermir. Buna görə də, yenə də qeyd edirəm ki, başqa bir yol qalmır. Mütləqdir ki, vətəndaş məhkəməyə müraciət eləməlidir. Bu, indiki halda da söhbət inzibati orqandan getdiyi üçün vətəndaş müraciət eləməlidir inzibati məhkəməyə.
Aydın da, çox təşəkkür edirəm. Foruma gəlmiş suallara qaydırıq. Bakıdan Cahangir yazır ki, mənim qardaşım birinci qrup gözdən əlildir. 45 yaşı var, 10 yaşında üçüncü, 20 yaşında ikinci, 30 yaşında isə birinci qrup əlildir. 6 il iş stajı var, aldığı pensiya cəmi 169 manatdır. Başqa dost tanışlar isə 200-240 manat pensiya alırlar. Ola bilərmi ki, onun pensiyası düzgün hesablanmayıb?
Ümumiyyətlə, əmək pensiyası belə deyək, üç hissədən ibarətdir. Baza hissəsi, sığorta hissəsi və yığım hissəsi. Baza hissəsi hazırda 95 manatdır, səhv eləmirəmsə. Yığım isə hələlik Azərbaycanda tətbiq olunmur və sığorta hissəsi isə şəxsin Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna vaxtilə işləyəcən əməkçisindən ödədiyi ayırmalar hesabına müəyyənləşdirilir. O da 2 manata yaxın əmək belə deyək, hissədir və bunlar toplanılır, vətəndaşa belə deyək, əlilliyə görə əmək pensiyası verilir. Ola bilər ki, ona görə o bizi vətəndaşların digərlərin aldığı pensiya daha yüksəkdir ki, onlar qanuna görə əlavələr almaq hüququna malikdirlər. Məsələn, müharibə iştirakçıları olduqda, öhdəsində iki və ya daha artıq uşaqlar olduqda və digər belə deyək, qanunun təsdiq elədiyi fəaliyyət sahələrindən vətəndaş məşğul olduqda onun pensiyalarına əlavələr verilir. Ola bilsin onun digər tanışları, dostları həmin əlavələrdən faydalanırlar deyə bu vətəndaşda o əlavələri almağa hüququ yoxdur. Ona görə belə bir fərqlər yaranır. Bu bir ikinci məsələ də o öz belə deyək, sorğu verərək Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yaşadığı yer üzrə şöbəsinə əmək pensiyasının ətraflı izah olunmuş şəkildə ona belə deyək, cavab ala bilər ki, həqiqətən də hansı-hansı hissələr üzrə nə qədər belə deyək, məbləğlər alır və bu hansı əsasla buna verilir? Bax, bunu dəqiqləşdirə də bilər və o onun sorğusuna da Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsi müraciət etdiyindən 7 gün ərzində cavab verməlidir.
Aydın, çox sağ olun Vamiq bəy. Sualı Vamiq Şükürov cavablandırdı. Növbəti sualı Bakıdan Azər yazır. Deyir ki, evimiz iki mərtəbəlidir. Evin kupçası atamın nənəsinin adına 1947-ci ildə qeydə alınıb. Aşağı mərtəbədə atamın əmisinin ailəsi qalır, yuxarıda isə atam gir qalır. Atam artıq bir ildir rəhmətə gedib, yuxarı mərtəbədə 3 qardaş yaşamış. Böyük qardaşım rəhmətə gedib. Mən hal-hazırda orada qeydiyyatda deyiləm, amma damovoy kitabçada adım var. Ev biz qardaşlar arasında danışıq yolu ilə 3 yerə bölünüb, lakin mən bunu qanuni yolla necə rəsmiləşdirə bilərəm? Məhkəməsiz vərəsəliyi necə əldə edə bilərəm? Əgər məhkəmə yolu ilə olarsa, mən öz lehimə qərar ala biləcəmmi?
Mən baxmayaraq ki, sual çox mürəkkəb yazılıb, amma hər halda cavabı bunun çox sadədir. Əvvələn, tək Azərbay üçün deyil, bütün dinləyicilər üçün qeyd eləmək istəyirəm ki, vərəsəlik məsələlərində şəxsin harada qeydiyyatda olması, miras qalan əmlakda qeydiyyatda olub-olmaması, orada nə vaxtsa yaşayıb-yaşamamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq indiki halda Azərbay məsələsi ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, vərəsəlik daha çox iki formada rəsmiləşdirilir. Birinci forma notarial qaydadır. Vəsiyyətnamə olur və sonradan həmin vəsiyyətnamə şəxs vəfat elədikdən sonra qüvvəyə minir. Qüvvəyə mindikdə vəsiyyətnamədə göstərilən konkret detallar üzrə hərəkət edilir. Bu, məhkəmədən kənar həll yoludur. Lakin digər hallarda isə mübahisə mütləq məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır və Azərbaycanın yaşadığı evdə evin iki mərtəbəli olması, birinci mərtəbədə mülkiyyətçinin belə deyə, oğlunun, daha bir oğlunun yaşaması. Çünki o qeyd edir ki, birinci mərtəbədə atamın əmisi yaşayır. Belə görünür ki, nənənin övladı yaşayır, övladın ailəsi yaşayır. İndiki halda vəziyyət çox mürəkkəbdir, amma yəni nə mənada mürəkkəbdir? Orada yaşayan hər kəsin bugün orada payı var və hər kəs məhkəməyə müraciət edib vərəsəliyin təsdiqlənməsi tələb eləyə bilər. Yenə də qeyd edirəm ki, qeydiyyatın burada heç bir əhəmiyyəti yoxdur və burada söhbət Azərbaycan üçün qeyd edirəm ki, istinad edəcək mülki məzəllərin 1243-cü maddəsinə və orada nəzərdə tutulur da qeyd olunur ki, deməli, şəxs vəfat elədikdən sonra onun miras qalan əmlakına faktiki sahibliyi həyata keçirən şəxs söhbət təbii ki, 6 ay müddəti, onun vəfatına 6 ay müddətində heç bir mübahisə yoxdursa, 6 ay müddətində və ondan daha sonraki dövrdə sahiblik edən hər bir şəxs həmin əmlakdan pay almaq hüququna malikdir. Azərbaycan məhkəməyə müraciət eləyərsə və orada yaşayan şəxslərin hamısının istəsə cavabdeh kimi qeyd eləyə bilər, yəni onların hamısının iştirakı təmin olunacaq. Onsuz da məhkəmə tərəfindən yəni vərəsələrin dairəsi müəyyənləşdiriləcək və Azərbaycan əmin olsun ki, məhkəməyə müraciət eləyərsə 100% onunla orada hüququ təsdiqlənəcək. Və məsələ belə deyək, bir dəfəlik həll olacaq.
Çox təşəkkür edirəm. Sualı İlçin Namazov cavablandırdı və Daşkəsəndən Azər Kazımov sualı var, xəttə gözləyir. Alo.
Alo, sağ olun.
Salam Azər bəy, siz qaynar xətt verişinə zəng vurmuşsunuz və çox xahiş edərdim ki, sualı bacardığınız qədər konkret ifadə eləyəsiniz. Buyurun.
Bizdəki problem belədir ki, yol qırağından, yəni 20 metr məsafədə yerləşmişik, o 3 saylı Gəncə yol mühafizə xidməti də yəni yolların yenidən qurulması ilə bağlı bizi məhkəməyə verir ki, bu bina qeyri-qanunudur, sökülməlidir. Ancaq bu binada 1957-ci ildən ərzaq mağazını kimi fəaliyyət göstərib. 2004-cü ildə də bu bina mənim tərəfindən özəlləşdirilibdir. Yəni, əvvəllərdə bu binada atam işləyibdir. İndi də bunu qeyri-qanunu sökülməsi haqqında onlar müraciət eliflər daşıdan məhkəməsinə iddia qaldırıblar. İndi bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni qeyri-qanunu olmasıyla bağlı.
Vamiq Şükürov cavablandıracaq.
Sual verin vətəndaşı, çünki dəqiq lazımdır o sual. Həmin o yollar bir respublika əhəmiyyətli magistral yollardır, yoxsa ki, şəhər arası, kənd arası yoldur?
Rayonla Gəncə ilə Daşkən arasındakı yolu, yolun 28
kilometrdir. Yəni, bəli, respublika əhəmiyyətli yoldur da, demək istəyirsiniz. Deməli, bu respublika əhəmiyyətli yollarla rayon əhəmiyyətli yollar arasında fərq var idi, ona görə soruşurdum. Bu yol qaydalarında, ümumiyyətlə, avtomobil qanunvericiliyində qeyd olunur ki, respublika əhəmiyyətli yolların orta xəttindən kənara, deməli 30 metr sağ tərəfə, 30 metr sol tərəfə bu yolun özünün təhkim olunmuş sahəsidir. Bu sahədə heç bir tikinti aparıla bilməz. Hətta bu barədə keçmiş Sovet belə deyək qanunvericiliyi var idi. Prezident 2003-cü ildə fərman verdi və Nazirlər Kabineti əlavə qaydalarla bunu təsdiq elədi. 60 metr yolun oxundan yəni sağa və sola 30 metr tikinti aparmaq olmaz. İndi ola bilsin ki, yol idarəsi ola bilsin belə deyək, şikayət iddiasında biraz səhvə yol veribdir. Nə mənada səhvə yol verib? Hı-hı. O məsafəni yolun kənarından qutaracağı hissədən 20 metr götürür. Hı-hı. Vətəndaş bilməli ki, həm qanunvericilik var, qayda var, bu yolun orta oxundan hesablanır.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sualı Vamik Şükürov cavablandırdı. Biz yenidən qayıdırıq foruma gəlmiş suallara. Abşeron rayonundan Elçiyev Şamil bilmək istəyir ki, qanuni sənədə olan torpaq sahəsini necə satmaq olar?
Bu,
sizə gülməli gəldi deyirsən sağ ol.
Vətəndaş belə görünür ki, bir daha təyikləşdirmək istəyir. Qanuni sənədə olan torpaq sahəsinin satılması üçün heç bir problem yoxdur. Ona sadəcə deməli, müştəri tapandan sonra daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən bir dənə forma bir arayış almaq lazımdır ki, torpaq sahəsi yüklü deyil, həbsdə deyil. Bundan başqa notarial, istənilən notarial kontorda və daşınmaz əmlakın yerləşdiyi rayonun notarial kontorunda, əgər Bakı şəhərində isə, Bakı şəhərində yerləşən istənilən bir notarial kontorunda alqı-satqı eləyə bilər və bunun alqı-satqısında Bakıda deməli, qiymət 110 manatdır üçün, rayonlarda da 44 manatdır. Həm çox sadə bir prosedurdur.
Kifayət qədər sadə prosedurdur. Növbəti sualımızı Mahir göndərib. Deyir ki, bilmək istəyirəm, sosial yardımın məbləği nə qədərdir? Bir adama nə qədər yardım düşür? Xahiş edirəm, dəqiq rəqəm deyirsiniz. Mənim ailəm 6 nəfərdən ibarətdir. Aldığım maaş 500 manatdır. Mənə yardım düşürmü?
Ona yardım bu cür düşə bilər ki, hər bir halda hesablanmalıdır bu məsələ. Hər bir adam başına, daha doğrusu ölkədə 84 manat məbləğində ehtiyac meyarı dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilibdir. Əgər 6 nəfərdirsə, 6 nəfər üçün bu 84 manata vurulur. 500 manatdan artıqdırsa, 500 manatla o vurulan o məbləğ çıxılır, yerdə qalan məbləğ vətəndaşa ünvanlı sosial yardımcı verilmədi. Lakin bunun üçün qanunda bir sıra ona yaxın sənəd var ki, onlar verilməlidir. Digər ailə üzvləri əgər əmək qabiliyyətlidirsə, onlara verilməyəcək, bərbaşdan deyim. Çünki onlar əmək qabiliyyətli olduqlarına görə, işləyə bildiklərinə görə onlara düşmür. Onlar gərək bunun üçün məşğulluq xidmətinə müraciət eləsinlər. Əgər məşğulluq xidməti onlara normal, münasib iş təklif edə bilmirsə, onlar artıq obyektiv olaraq əlaçsız işçi tanan kimi tanıdıqlarına görə verilə bilər. Amma yəni bu sənədlər təqdim olunmaz. Sonra müəyyənləşdiriləcək ki, onların adlarında torpaq sahəsi var yoxsa yoxdur, digər ev var yoxsa yoxdur, nəqliyyat vasitəsi var yoxsa yoxdur. Bunlar hamısı ümumi qiymətləndirildikdən sonra hər bu şərtlər ümumi təhlil olunur, sonda onlara ünvanlı yardım verilir.
Çox gözəl, təşəkkür edirəm. Və Xəttə Rəşad Eyvazov var, sual vermək istəyir. Alo.
Alo.
Salam Rəşad bəy.
Salam Eləşim xanım.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə qoşulmuşsunuz və sualınızı hüquqşünaslara verə bilərsiniz və xahişim var sizdən ki, bunu mümkün qədər konkret ifadə edin.
Başlıq xanım. Xanım, sizin aradır Azqabar rayonu Qızılburun kəndindəndir. Rəşad Eyvazovdur. Mən hüquqşünaslara salamlayıram. Rəşad Eyvazovdur Qızılburun kəndindən. Qızılburun kəndi Bakı-Qazax magistralının 86-cı kilometrində yerləşir. Demək, Azqabar istiqamətində 700 metr dağ tərəfdə yerləşir. Onsuz da Qızılburnun coğrafi mövqeyindən çətindir vəziyyətdir. Çünki magistral trasdan kənardır. Son bir il yarımda da biz demək trasa çıxıb Bakı istiqamətinə getmək yolumuzu bağlayıblar tamam. Tamam bağlanır. Biz demək Qızılburundan çıxıb Atbulaq, qonşu Atbulağa, Ələt tərəfə gəlməkdən ötürü demək 11 kilometr əlavə Hazqabır rayonu istiqamətinə gedirik. Navay kəndinin girişində razvarodlar, quruq var. Buradan dönüb qayıdırıq.
Yəqin vətəndaş soruşur ki, məsələn həlli.
Bu da bir başıdır yolumuzu. Onu bir də bir o biri tərəfdən də biz demək Hacıqabul istiqamətindən gələndə, Hacıqabul istiqamətindən Qızılburun kəndinə gələndə gəlirik Atbulaq kəndindən dönüb qayıdırıq. Burada da biz hardasa 8 kilometr əlavə yol itiririk. Qızılburun kəndində də 250 dənə ailə yaşayır.
Rəşad bəy, siz yəqin ki, soruşmaq istəyirsiniz ki, bu problemi həll etmək üçün nə etmək lazımdır? Yəni sizin
bəli, biz bu problemi həll etməkdən ötürü biz ölkə başçısına müraciət etmişik məktubla. 250 ailə hamısı imza atıb. Daxilişlər Nazirliyinə biz məktubumuzu göndərmişik. Nəqliyyat Nazirliyinə göndərmişik. Əhməd Muxtarov sağ olsun icra başçısı bizi qıb dəfələrlə dinləyib, kəndimizdə olub, o əksinə maraqlanıb. Hı. Yenə də icra başçısı da etiraf edir ki, yəni bizlikdir də bu Nəqliyyat Nazirliyində olan bir məsələdir.
Aha, çox gözəl. İndi çalışacağıq cavab verəsiniz sualınıza.
Deməli bu öz vətəndaş özü də qeyd eləyir, müxtəlif orqanlara müraciət eləyib, amma mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, o siz dediyiniz yol əvvəldən mövcud olub, yoxsa yəni qanuni şəkildə nə vaxtsa oradan yol var idi, indi bağlanıb?
Bəli, bəli, 2000 səhv eləmirəmsə 6-cı ildə.
Başa düşdüm. Siz bu halda
müraciət bizim kəndimizdə məktəb açılışı olub. Orda prezident gəlmişdi. Prezidentin kateci də oradan keçib gəlmişdi. Yolu olub. Lap son 1 il yarımda bizim yolumuz var.
Başa düşdüm. Başa düşdüm. Siz indiki halda müraciət eləməlisiniz Dövlət Torpaq və Xəritəsi Əmək Komitəsinə və onlardan həmin ərazinin sxeminə baxanda müəyyənləşdirsəz ki, əgər doğrudan da orada yol olub, yaxud da əgər siz bunu müəyyənləşdirməyin başqa bir yolu da var. Əgər yolun kənarında yerləşən bələdiyyə torpaqları yerləşirsə, yaxud dövlət torpaqları yerləşirsə, bu halda da siz yerləşmə ərazisinin, yerləşmə regionuna görə yolun olduğunu müəyyənləşdirə bilərsiniz. Əgər orada əvvəlcədən yol olubsa, sonradan bağlanıbsa, bağlayan orqanı məhkəməyə verməklə onun oradan yolun açılmasını tələb eləyə bilərsiniz. Yəni əgər əvvəldən var idisə, sonradan bağlanıbsa, bu halda mütləq məhkəməsinin iddianızı təmin eləyəcək. Yox, əgər yol əvvəldən olmayıbsa, sadəcə siz daha yaxın məsafə qət eləmək üçün istəyirsinizsə ki, o yol açılsın, bu halda artıq bir neçə dövlət orqanının bir-biri ilə, belə deyək, rabitəli şəkildə bu məsələnin həlli lazımdır. Çünki həmin torpaqlar müxtəlif şəxslərin mülkiyyətində də ola bilər, bələdiyyə torpağı da ola bilər. Yəni, bu orqanlar, bu vətəndaşlar hamılıqla razılaşılmalıdır və yol çəkilməsi ilə bağlı məsələ, yenə qeyd edirəm ki, həm vətəndaşların müxtəlif bələdiyyə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının həmçinin də deməli müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının o cümlədən rayon icra hakimiyyətinin birgə əməkdaşlığı ilə bu məsələ həllini tapa bilər.
Rəşad Eyvazovun sualını Elçin Namazov cavablandırdı və Qubadan başqa bir dinləyicimiz var. Siracəddin xətti gözləyir. Alo? Texniki səbəbi görə alınmadı. Yəqin ki, həmin bəy yenidən zəng vuracaq və foruma gəlmiş. Siracəddin bəy, siz... Alo, Siracəddin bəy? Alo? Alo? Alo?
Alo?
Salam, Siracəddin bəy.
Salam, mələkəm.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz və hüquqşünaslara sualınız varsa, buyurun, sualınızı səsləndirin. Mümkün qədər də konkret edin, zəhmət olmasa.
Başa düşmədim.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə zəng vurmuşsunuz.
Vurmuşam.
Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişinə canlı bağlantıdasınız və sualınız varsa buyurun səsləndirin.
Yox, valla sualım məcbur verilişi bilmirəm nədən gedir, bilmirəm axı mən sənə başlayasınım.
Aydındır, aydındır. O zaman biz forma gəlmiş sualları yenidən qaydırıq. Bakıdan Rəşad yazır ki, xaricdən poçtla göndərilən elektronika üçün hansı hallarda gömrük rüsumu tutulur?
Deməli, xarici ölkələrindən gələn bu elektronika malları üçün rüsumlar belə deyək, qanunvericilikdə qaydaya salınıb. Belədir, əgər o kommersiya məqsədləri üçün, istehsal məqsədləri üçün gətirilirsə, mütləq rüsum verilməlidir. Yox, mən belə başa düşmək, vətəndaş özü üçün, öz şəxsi istehlakı üçün gətirmək istəyirsə, onda əgər onun ümumi dəyəri 200 ABŞ dollarına bərabərdirsə və ya gətirdiyi malın çəkisi 20 kilogramdan artıq deyilsə, gömrükdən və digər rüsumlardan azadlı, sadəcə olaraq postun xidmətlərinə görə haqqını verəcək. O da 500 qrama qədər, səhv eləmirəmsə, 80 qəpikdir, 500 qramdan yuxarı 1 manat 40 qəpikdir.
Aydındır. Bakıdan Elçin yazır ki, mən hərbi təqaüdçüyəm, 19 ildir hərbi şəhərcikdə xidməti evdə, xidməti orderlə yaşayıram. Bilmək istərdim, mən ailəmlə yaşadığım 36 kvadrat metr xidməti evin torpaq haqqını ödəməliyəmi və hansı qanuna görə?
Mən cavab verəcəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni vaxtımızın azlığı ilə əlaqədar çox qısa cavab verəcəm. Bir məsələyə diqqət yetirmək kifayətdir ki, vergi məcəlləsi bu məsələni tamamilə tənzimləyir və vergi məcəlləsində qeyd olunur ki, torpaq vergisinin deməli şəxsin torpaq vergisinin ödəyicisi olmaq üçün tək bir tələb var. O da həmin torpaq sahəsinin şəxsin mülkiyyətində olmasıdır. Şəxs hər hansı bir torpaq sahəsi şəxsin mülkiyyətində deyilsə, ümumiyyətlə vergi verilməməlidir. Çünki bir çox vergi nəzərdə tutulan hərəkətlər var ki, onun qanunlu şəkildə olub-olmamasının heç bir aidiyyəti yoxdur və vergiyə cəlb olunur. Yalnız yeganə torpaq torpaqdır ki, torpaq şəxsin mülkiyyətində deyilsə vergiyə cəlb olunmur. Digər bir tərəfi də, məsələn, digər bir tərəfini də qeyd eləyim ki, deməli Elçin bəy də göstərir ki, həmin xidməti evdə yaşayır. Bu da vergi məcəlləsinin 207.1.2-ci maddəsi ilə tənzimlənir və qeyd olunur ki, büdcə təşkilatlarının, dövlət hakimiyyəti orqanlarının mülkiyyətində olan torpaqlara görə vergi ödənilmir.
Aydındır. Növbəti sualımıza keçirik. Hərbi komissarlıq bir nəfər yazır ki, məni çağırıb ayın 28-inə və povestka təqdim edib. İndi məni aparmaqdan imtina edirlər. Deyirlər ki, yer dolub. Bilmək istəyirəm, mən hara və necə müraciət edeyim ki, hərbi xidmət çəkim. Məni gecikdirməyə Müdafiə Nazirliyinin ixtiyarı varmı?
Bilirsiniz, bu yəqin ki, yeni yaradılan hərbi qurumla əlaqədardır. Bunlar yaxşı təşkilatlanmayıblar. Çünki təzə hərbi komissarlıqlar ləğv olundu, sarf və sərbəlik xidməti yaradıldı. Ümumiyyətlə, hər bir halda vətəndaşın əgər əskərlik getmək yaşı çatırsa, hər bir halda kişi cinsinə mənsub olan şəxslər əskərliyə aparılmalıdır və təmin olunmalıdır. Onun mümkün deyil ki, hər hansısa bir orqanın belə bir hərbiyə apara bilməmək imkanı olmasın, o qeyd mümkündür. Amma əgər bu, mən belə hesab edirəm ki, əgər apara bilmək aparmırsa, buna görə vətəndaş bu vergi dərəcə zərər çəkirsə, tutaq ki, hesablayır ki, mən 2 il yarım, 1 il qulluqda olmalıyam, sonra filan məsələni planlaşdırırsa, ona görə ziyan çəkə bilərsə, məhkəmə müraciət edib, o əldən çıxmış faydaya görə vurulmuş ziyana görə iddia qaldıra bilər.
Sizin fikirlərin davamı kimi, yəni çox gözəl qeyd elədi. Yəni hər hansı bir zərər dəyərsə tələb eləyə bilər hər bir halda, amma vətəndaşın nəzərə almaq lazımdır ki, əvvələn mən onu deyim ki, çox sevindim ki, vətəndaşlarımız belə əskərə getməyə canadır. Onu da qeyd edeyim ki, bu komplekləşmədən gedir söhbət. Yəni əvvələn Müdafiə Naziri həyata keçirmir. Bunu dövlət deməli hərbi səfərbərlik və çağırış dövlət xidməti həyata keçirir və komplekləşmə başa çatırsa əgər, o halda vətəndaş aparılmaya bilər. Yəni belə hallar mümkündür. Belə hallar var.
Aydındır. Və sonuncu sualımızı səsləndirim. Verilişin bitməsinə 4 dəqiqə qalıb. Bakıdan Sübhan soruşur ki, ərməndən işlədiyim yerdə imtihan verməyi tələb edirlərsə və sualların cavabını nə oxuduğum yerdə nə də iş təcrübəsinə mənə öyrətməyiblərsə, mən nə etməliyim? Çıxış yolu nədir? Belə hal olduqda idarə məni ixtisas artırmaya cəlb etməlidir mi?
Əmək məcəlləsinə görə şəxsin ümumiyyətlə imtahan olunması yoxdur. Ola bilsin ki, biz bilmirik o nə göstərir, nə harada işləyir. Ümumiyyətlə attestasiyadan keçmə var. Ola bilsin ki, attestasiyadan keçməni nəzərdə tutur. Əgər attestasiyadan keçməni nəzərdə tutursa, bilməlidir ki, işçi bir ildən tez işlədiyi yerdə attestasiyaya cəlb oluna bilməz və attestasiyanın müxtəlif məqsədləri var. Yəni işçi əgər attestasiyanın məqsədlərinə tutaq ki, biri də məsələn hər hansı bir müəssisə yeni texnologiya gətirir və texnologiyanı tətbiqi ilə bağlı attestasiya keçirir. Bu texnologiyadan attestasiya yolunun şəxsin məlumatı olmaya bilər və bu haqda, bu halda işə götürən attestasiyadan keçmədiyinə istinad edib işçiyə problemlər yarada bilməz. Yəni bunu mütləq nəzərə almaq lazımdır. Amma ümumiyyətlə müxtəlif məzmunlu attestasiyalar var ki, ola bilsin ki, hər hansı bir yenilikdən söhbət getmirsə, işçi mütləq tutduğu vəzifəyə uyğun olmalıdır. Baxmayaraq ki, onu işə götürən nəyisə öyrətməyib və öyrətməli də deyil. Yəni, hər bir halda tutduğu vəzifəyə uyğun olmalıdır. Mən sonda bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bizə gələn suallardan biri var idi. Mən çox istərdim ki...
2 dəqiqəmiz var, onun 1 dəqiqəsini cavab verə biləcəyik sizə.
Deməli, sualı yazmışdır Rüfət Bakı şəhərindən. O göstərmişdi ki, mənim 21, deməli... 21 iyun 2013-cü ildə 18 yaşım tamam olur. Kolleci bu il bitirirəm. Tələbə qəbulu komissiyası tərəfindən imtahanlara keçmək üçün müraciət eləyir və orada ondan hərbi komissarlıqdan arayış gətirməsi tələb olunur. Mən deməli həmin sualın yəni istəsə cavabını vaxtımız az deyən cavablandıra bilmirəm. Hər bir halda mən hesab eləyirəm ki, bu insana kömək eləmək lazımdır. Əgər dinləyirsə, mən istəyərdim ki, o deməli efirdən sonra müraciət eləsin Azadlıq Radiosuna, mənim telefon nömrələrimi götürsün. Çünki bunun problemi elədir ki, çox qısa bir müddət ərzində müraciət eləməlidir. Yəni telefon nömrəmi götürsün və müraciət eləsin, mən ona o problemin həllində pulsuz olaraq, yəni lazımi köməkliyi göstərərəm.
Aha, bu adam Bakıdan Rüfət idi bu sualı yazan. Əgər Rüfət bizə eşidirsə, zəhmət olmasa əlaqə saxlasın 436-77-41 ilə və ya 436-77-40 ilə də eləcə də Azadlıq Radiosunun bildiyi hər hansı bir nömrəyə zəng vursun və Elçin Namazovun nömrəsini istəsin. Çox təşəkkür edirəm sizə Elçin bəy və Vamiq və bugünlük qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız bir daha xatırladım ki, Vamiq Şükürov və Elçin Namazov idi və dinləyicilərimizə onu da qeyd edək ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Sualınız varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 012-436-77-41-ə zəng vurun və yaxud efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına da e-mail yollayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Qaynar xətt Azadlıq Radiosunun efirində.